Allez, Nao.
Вы на хвалях Радіо Свабода, далі у студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 13 у нашому ефірі «Експертиза свободи». А тепер пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Чи існує у реальності рух за свободу? І коли так, дык чим конкретно він займається? Назовіться хоча б некалькі добрих справ, які гэты рух і ви особисто зробили за апошні год.
Рух за свободу, слава Богу, існує. І гэта 1500 чоловік ва ўсёй Беларусі. Палова з іх партійных, палова беспартійных. І наша галоўная мэта – гэта вольныя выбары на Беларусі, незалежнасць. І мы ставім перед собой задачу, каб Беларусь была у еўразвязі. Для нас гэта вельмі важна. І аб'ядналі людзей на гэтых каштоўнасцях. А што мы робім? Лепш за ўсё паглядзець на сайце нашым milinkievich.org, але я магу сказаць, што, напрыклад, у час апошняй кампаніі мы правілі вялікую працу за свабодныя выбары, наша кампанія называлася. І сапраўды, дзякуючы гэтай кампаніі, колькасць людзей, якія ведаюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, павелічылася ў два разы. Я лічу, ёсць канкрэтны поспех. Мы даволі вялікую ўвагу надзяляем таксама працы ў культурным напрамку. І я магу сказаць, што гэтым летам мы прызначылі ўпершыню прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. І маем ужо першых лаўрэатаў. Гэта пісьменнік Уладзімір Арлоў, гэта палітык Павел Северенец, гэта Рыгор Барадулін, вядомы наш паэт. І я лічу, што мы зробім яшчэ значна больш. А самая значная праца – гэта ў рэгіёнах. Канкрэтная праца для людзей – гэта невялічкія акцыі, якія можа ў Мінску не чуваць, але яны маюць вялікі рэзананс там, на перыферіі.
Ці плануеце вы вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Калі так, дык ад якой арганізацыі? Пытаецца ў Александра Мілінкевіча Ганна.
Я маю надзею, што ўсё ж такі людзі, для якіх каштоўнасці еўрапейскія маюць вялікае значэнне і якія змагаюцца за незалежнасць, вылучаць абавязкова свайго кандыдата, і ён будзе пераможны і далучыцца і іншыя арганізацыі і партыі. Але наша практыка паказвае, што не абавязкова вылучацца ад партыі, нават гэта не вельмі і эфектыўна, а лепш за ўсё збіраць подпісы. І мы збірем гэтыя подпісы, у нас ёсць такія магчымасці, і гэта таксама вялікая частка кампаніі прэзідэнцкай, менавіта збор подпісаў.
Вы заўсёды выступалі прыхільнікам аб'яднання дэмакратычных сілаў. Чаму вы сёння не ў АДС? На якой платформе, як вы лічыце, магчыма аб'яднання?
Несправедліва вы сказалі. Справа ў тым, што на апошнім кангрэсе менавіта Рух за свабоду стварыў найвялікшую фракцыю, і ад імя гэтай фракцыі ў дзейнасці АДС прымае увесь час актыўны ўдзел наш прадстаўнік, мой намеснік па руху за свабоду Віктар Карніенка.
Ці вы верыце, што да 2011 года зменіцца ўмовы, каб беларусы маглі па-сапраўднаму выбіраць сябе ўладу? Калі ўсё застанецца як на сёння, што трэба рабіць у 11-м? Усеагульны сумесны байкот, ці выставляць адзінага, ці мо ў вас ёсць іншае меркаванне? Пытаецца ў Алесі Мілінкевіча Віктар.
Я не прыхільнік байкоту, неаднаразова пра гэта гаварыў. Я лічу, што нам абавязкова трэба будзе пайсці на выбары, нават калі яны будуць несумленныя, недэмакратычныя. Але я не выключаю, што мы можам адразу паставіць умовы, што мы да канца пройдзем усю дыстанцыю, калі ўлада ўключыць у лакальныя камісіі нашых прадстаўнікоў. Бо, як паказваюць апошнія гады, калі іх няма, то няма і падліку.
Спадар Мілінкевіч, калі ласка, якія тры умовы вы жадаеце пакінуць для злачыннай улады? І чаму? Вас памылкова лічаць лідарам апазіцыі ў Еўропі, вы гэты міт не абвяргаеце. Вы маеце права на асабістую думку, але так і падкрэсліваеце, што гэта ваша асабістая думка. Калі бандыты бяруць людзей у закладнікі, дык бывае ім увогуле аніякіх умоў не ставяць, то можа і вы прапануеце наступным разам згадзіцца на умовы бандыта на 12 умоваў забыцца. Гэта ваша пазіцыя?
Я ще раз хачу сказаць, што 12 умоваў былі і застаюцца. Ніхто іх не змяняў і не адмяняў. Але мы запропанавалі, каб распачаць, напрыклад, з першых трох, і гэтыя першыя тры павінны быць разгледжаны і створана так званая дарожная мапа, хто які крок у якой чарзе робіць, які календарны план гэтага. І, як бачыце, такі падыход ўжо даў свае вынікі, таму што тое, што вызвалілі палітвязняў 8 чалавек у гэтым годзе, я лічу, што гэта вялікі поспех нашых кампаній салідарнасці і падтрымкі дэмакратычных краінаў. Калі мяне на Захадзе называюць вельмі часта лідарам дэмакратычных сілаў, то я пакідаю ім так лічыць. Можа, для некаторых іншыя з'яўляюцца лідарамі дэмакратычных сіл на Беларусі. Я не надаю гэтаму ўвагі. Важна не званне, якое ёсць, а важна канкрэтная праца і падтрымка.
Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 годзе вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць? Ці мо ў новай рэчаіснасці іх змяніць на адваротныя ці патрэбныя на дадзены момант? І напрыканцы, што рабіць з беларускімі амбасадамі? Надалей пікетаваць ці можа наадварот?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуюцца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна безумоўна вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча складаецца з сямі. Я папрашу тады адказваць лаканічна. Першае. Ваша стаўленне да далейшага лёсу АДС?
Я б вельмі хацеў, каб як мінімум была пляцоўка, на якой адбываецца супрацоўніцтва, дыялог. Я не веру ў абсалютнае адзінства, таму што сабраныя людзі вельмі розныя. Але губляць тое, што мы набылі за гэтыя гады, уменне слухаць адзін другога і спрабаваць выпрацоўваць супольную стратэгію, важна.
Вынікі мінулай выбарчай кампаніі, на ваш погляд?
Вынікі ёсць. Тое, што не папалі людзі ў парламент дэмакратычныя. Я лічу, ніякой трагедыі няма, бо ўлада і не збіралася, як аказваецца, праводзіць сумленныя выбары. А калі б прызначыла такіх людзей, і, магчыма, такія выбары былі б прызнаныя дэмакратычнымі, было б нават горш. Самае галоўнае, гэта тое, што адбываецца ў розумах людзей. Людзі значна больш сёння арыентаваныя, людзі значна больш інфармаваныя. І гэта дасягненне несумненна.
Калі будзеце балатавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011-м, на якія сілы разлічваеце?
Я разлічваю на людзей, якія любяць Беларусь, на тыя, што разумеюць, што не будзе ў нас ніколі свабоды, калі не будзе незалежнасці. Я разлічваю на людзей еўрапейскай арыентацыі. Мы былі, ёсць і будзем еўрапейскай краінай.
Які будзе прыярытэт вашай працы ў наступным годзе?
Я думаю, што для нас самае галоўнае гэта ісці да людзей і працаваць супраць страха, дапамагаць людзям мабілізавацца, самаарганізавацца, казаць людзям, што ніхто акрамя нас не зробіць Беларусь свабоднай. Ні Вашынгтон, ні Брюссель, ні Масква. Многа працы ёсць, а самае галоўнае гэта знішчаць абыякавасць.
Ці 2 лістапада пойдзеце да курапатаў?
Калі буду ў Мінску, так.
На якіх прынцыпах, калі ўявіць, вы як адзіны кандыдат 2011-га будзеце яднаць вашых прыхільнікаў?
Я ўжо казаў і яшчэ раз паўтару, што яднаць людзей трэба на каштоўнасцях. Нельга яднаць людзей на тым, што вось мы не любім уладу. Гэта замала сёння. Да ўлады скептычныя адносіны ў большасці беларусаў. Трэба ім казаць, якой будзе ў будучыні Беларусь.
Александр Уладзімірович, ці плануеце вы ўзяць удзел у працы беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне, які адбудзецца 16 лістапада? Па некаторых дадзеных туды едзе Лукашэнка. Таксама плануецца удзел кіраўніцтва ўрада Вялікабрытаніі, прэзідэнта Францыі, канцлера Нямеччыны і Хавьера Саляны. Лорд Белл робить великую працу. Ці будете вы на форуме?
Коли отримаю запрошення, обов'язково буду і лічу, що маю що там сказати. Я запрошував би інвесторів, не глядячи на умови, ще не зовсім сприяльні, щоб вони приїхали на Білорусь. Може, навіть трошки заризикували, але сприяли перебудові економіки.
Що б ви робили, коли б тоді вийшло на площу не 30 тисяч, а 200 чи 300 тисяч? Чи був який-небудь план дій, приготуваний на такий випадок?
Коли б вийшла така кількість людей, то я думаю, що влада просто одійшла б. Вона і так була на межі того, що лічила, що вже кінець світу, що її не керувати більше країною. Справді, кількість людей на вулиці визначає часто льос країну.
Чому Олександр Лукашенко став президентом Білорусі і чому він застається їм по сьогоднішній день?
Треба щиро сказати, що він проексплуатував тему ностальгії, він використав те, що в той час на початку реформи було надзвичайно тяжко людям жити. Ось, треба сказати щиро так само, що він талановитий популіст. Але не можна без кінця експлуатувати одні і ті ж теми. І я, проїхавши у цьому році усю країну, зрозумів, що довіру до сьогоднішньої влади практично не застало.